manatika ny araba toko lasy toko vavy ny loateny vaovao. Kandida hiatoka amin'ny fitoniana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara no tadiaviny ny tokony ara-dia fitondrana ny fifidiana ben-tanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny 12 desambra ho avizao. Faneho hikevitry ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Ery Rasoamarimaka. Navoaka tamin'ny mpomba ofisialy tao Antsirabe omaly ny polisy navita fifanana tao amin'ny eniapa 200 serivo mahery. Singa miatoka amin'ny fampitatena ara-tsakafo fanamboatra tsara ny fitondram-panjakana ny fampiasany tantsany masomboliny hoatsaraina sy ny fampitomboana ny tany ambolena ho ny sombavam-bahoaka Razafindrabary Richard sady filoha ny voameramisana fampandrosoana ny any ambanivohitra ao amin'ny antenimiera-pirenena. Ny any ivelany ho fantatra mialoha amin'ny faran'ny telonandro ity ireo ministra andrafitra ny governemantana Andriamatoa Michel Barnier any Frantsa natolo ny filoha Emmanuel Macron maly ariva ny anarana farany. Rolan Romanatso ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Olona vonona sy mahay miara-miasa amin'ny fanjakana fohibe no atolotra ny voavonana Irmara sy ny TGV ho kandida be amin'ntanàna sy mpanolotsaina ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra ho ny sekretera nasionaly ny antoko tanora malagasy vonona. Ny isiny ny fitoniana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara no tadiavin'ny antoko miara-dia amin'ny fanjakana ka olona mahafeny izay fepetr'izay no tsy maintsy ho kandida atolotra izy ireo raha ny fanazavana trany. Ny sekretera nasionaly ny antoko TGV Ery Rasoamarimaka.
Espèce rara ny zavatra ipotra tena reo fa vomiteran'le ho avy eo nareo izy reo ay kosa ary zay foana nyteneko e. Le olona tokony iara-iasa amin'ny fitondram-panjakana zay ny tokony ataoko hoe raha ny olona mijery hoe ti no mety fa raha vo olona fantatra fa contre ny fanjakana ny tonga amin'ny toerany dia natony zavatra ataontsika itony ara tsisy ohatra satria ny tanjo ny hafa ny dia zao e tsy ampandrosoana la komina fa ahoana ny siny korotany eto Madagasikara tsika hoa dia zao nininona zavatra misy miteny androany tsy manaiky an'izany korotany zany tsontsika ary mampiatra ny lalàna amin'izany korotany zany.
Manoloana ny sakatsakana mahazo ny kandida amin'ny firaisankina ao Antananarivo renivohitra Mark Ravalomanana dia toy izao ny fanehokevitra Andriamatoa Ery Rasoamarimaka.
Mampanahelo zatra misy eto Madagasikara raha tsy ampiarina amirehetra ny lalàna fa misy nareo mpandraraha kely reo takina ohatrany inona ny hetra migadra fa manina rehefa mpanao politika dia misy azo ina moa zany azo ifanarahana misy akoro atao tsy misy an'izany tsony eto Madagasikara ary fantarany ny tanjon'la olona anakirotana Madagasy tadio na eo akoara any mere mbola misy préfet hoe tsy dia tsapatsika zany ny préfet ny tompony teny farany amin'ny zavatra zay misy ary zay ny teneko tsy manaiky an'izany korotany zany tsonytsika mponina eto Analamanga.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany mbola nisy ny asa tsy vita tao anatin'ny efataona mahery ny tantàna amin'ny ben-tanàna nosy ala ka tapa-kevitra fahirotsaka ho vidiana indray Andriamatoa Andriamihaja Ifarintsoa Olivier. Efa maro ny ezaka vita saingy fohy ny fotoana ka tsy nafahana namita amin'ny tetikasa rehetra no vinavinaina tany amboalohany. Avina ny ratoka mbola ametrahany vahoakana nosy ala fitokisana indray no motenany ny andaminana an-tsena sy ny fanamboarana fotodrafitrasa samihafa. Ny kandida avy amin'ny Irmara mirotsaka eny Anosiala Andriamihaja Ifarintsoa Olivier.
Ho an'ny Anosiala manokana ny tenako moa zany raha volany be ny tanàna teo dia efa fanampika ny vahoaka ny hoe ampandrosana Anosiala. Nandritra an'izay efa taona mahery kely izay a betsaka ny zava-bita kanefa ny betsaka ihany koa mbola tsy vita. Izay no mbola nanosika indray hoe hirotsaka ho be ny tanàna satria mahita an'la tanàna hoe mbola misy ny zavatra tokony ho azo atao kanefa tsy tanteraka fa fohy loatra ny fotoana dia hiezaka natanteraka an'izany. Raha resaka tetika asa tsy ny vinana asa indray a ny amo izany a hatramin'ny voalohany mihitsy voafito be ny tanàna tena dia misy manany ihany hoe pré-campagne ary tena izay tokoa ny asa tokony any pré-campagne nako sady a voalolany be ny tanàna dia efa nanao an'izany dia ny vahoaka ny mahita vahoaka mahafantatra hoe inona ny zavatra vita inona ny mbola tsy vita izay no mahatonga mbola hirotsaka be ny tanàna indray. Raha ho any mandamanaraka ho an'Anosy ala dia fandaminana ny tsena io moa fa fantatritsika tsara angamba ny tantarany tsena io fa tsy maintsy tanterahana ny fandaminana ny tsena io moa fa matsimbo mbola fa ny fanjakana tsy mbola fantatra hoe mbola mijanona eo ve sa mitohy fa raha tafaverina soamantsara ny tena dia alaminy e io tsisy vita fandaminana hoe inona no tokony ho azo atao a inona no tsy azo atao a dia andaminana an'izay tsena zay zany. Manaraka an'izay eo ihany koa ny fanamboarana ny lalana kianja filalaovam-baolina moa zay tsy manana tsy afakeo no sy ala kanevany a tsy de zarizary dia anisany a akoatra ny fototrafitrasa sy ny asa fampandrosoana isan-karazany.
Mitombo isa indray ny polisy mitandro amin'ny filaminana eto Madagasikara navoaka ofisialy omaly tany Antsirabe. Ireo polisy misy 7,700 rehefa navita amin'ny fiofanana tao amin'ny ENIAP nandritra ny heritaona ary misalotra ny anarana sandratra amin'ny 5/20. Mitatitra amin'ny vaovao hanitra Randrianarivony, mpanao gazety ny radio Aja Antsirabe.
Ny 20% amin'ireo no inspecteur de police raha toa ka 7,700 kosa ny agent de police. Ny fanindran-dalana tamin'izao lanonana izao ihany koa ny fankalazana ny 20 taona ny ENIAP na ny sekolim-pirenena manofana inspecteur de police sy agent de police eto Antsirabe. Notokanana androany ihany koa ireo fotrafitrasa maro hita eny an-toerana toy ny fanatsarana, ny efitrano ampianarana, trano fisakafoanana ary ny efitrano fatoriana. Manampy fanazavana ny Premier Ministra Sai Christian.
Zava-dehibe aloha dia firabana an'ity sekoly izay tao anatin'ny 20 taona ny nanofana tanora malagasy. Tsy mora ny manofana tanora zany ary zay anao ny rabantsika zareo natratra zay 20 taona zay dia ny raritsika ny atratra ny 20 taona manaraka indray. Androany koa no namoana ofisialy reto tanora inspecteur de police, agent de police reto dia ireo lasiny izy ireo faniriny voaka malagasy dia tena ho ankinany voaka malagasy zareo. Ny ankinany voaka malagasy zany dia tsy ampijaly azy, ny ankinany voaka malagasy zany dia anampy azy, hiaro azy, fa tsy anotra azy. Ary zay no fanirina avy amiko ary zay no faniriana vaovaoka malagasy ihany.
Ankoatra ny Premier Ministra lehiben'ny governemanta dia tonga nanome voninahitra ny lanonana ihany koa ny ministra ny fiarovam-pirenena ary ny ministra ny filaminam-bahoaka. Randrianarivony anitra Radio Aja Antsirabe mampita ny vaovao any Radio Don Bosco.
Izay ny zava-nisy tany Antsirabe fa vehivavy misa 300 kosa no nisitraka voaloha amin'ny fandarana SAOP. Izy ireo izay avy amin'ny fikambanam-behivavy misana ny fitandroana ny filaminana, ny fivapova, ny fivami, ny fivaza ary ireo vehivavy niara ny setra. Nanolotra ny taratasy no ny faraisana anjara tamin'ny fandarana SA tao amin'ny avory teny Anosy Ramato Mialo Rajoelina vady amin'ny filoham-pirenena tamin'ny omaly. No Marian Ramato Mialo Rajoelina fa miantoka ny ho avin'ny vehivavy ny fiovana toetsaina manamarika ny fahaleovantena sy ny fahombiazan'ny vehivavy ity fandaranasa ity. Mandritra ny 2 taona moa ny fandaranasa ary hitatra any amin'ny faritra avy zany taoriny teto Analamanga. Fa nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahadiovana i Solemanna Pikabary sy mpiaradia amin'ny androany sabotsy. Isaky ny 20 Septambra moa no ankalazana io daty io fa noho ny mahandro fiasana ny omaly dia natao androany izany. Fanadiovana ny faritry ny tsena sabotsy kely sy tao Ambodratrimo no nentina nanamariana izany andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana izany ka niaran'ny salata amin'ny fanadiovana ny ekipan'ny Solemanna Pikabary sy mpivarotra. Manampy fanazavana ary i Solemanna Pikabary.
Sabotsy 20 Septambra 4:00 no entina ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanadiovana izay maly moa io andro iraisam-pirenena io zoma 20 volana Septambra fa miasa daholo moa ny tanora satria ny tanora no ekipa dia androany vavaka manatanteraka an'izay miaraka amin'ny Solemanna Pikabary sy ny ekipany. Ny tanjona zany ny fahadiovan'ny tanàna iray dia taratry ny fandrosoana ary rehefa madio ny tanàna dia lasa mahafinaritra, mateonina ao anatiny ihany koa ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Ny olana zany dia te amin'ny tsena no anatanterahana azy, tsena sabotsy kely, tsena Ambodratrimo. Ny antony ireo no toerana tena be mpandalo indrindra ary le fakomparitra vizakeny zany no anentanana ny fiarahamonina. Ekipa maromaro zay no hidina manadio ary ny fitaovana rehetra zay ampiasaina moa dia ho zaraina amin'ireo mpivarotra ireo dia sady anao teny fanentanana izahay hoe mila diovina foana ny tanàna raha fitaovana ny olana dia ireo ary ny fitaovana fa ka tsy hoatrany ny fahadiovana. Rehefa madio ny toeranareo dia mifidifidianana eo amin'ny toerana madio ny olona. Ny hetsika fanadiovana mahandro iraisam-pirenena azy dia androany fa mbola hijery andreo fokontany hafa satria be dia be ireo tsena zay nangataka dia ho jerenay zany fa hoentina foana ao anatin'ilay andro iraisam-pirenena. Ankoatran'izay nefa tsy adino ihany koa ny mizara ny tahirikevitra maimaimpoana satria ny kabary tsy efa misaraka amin'ny fiarahamonina malagasy ninina sehatra sy sangam-piarahamonina misy dia tsy maintsy eo foana ny kabary ary zay document zay na zay tahirikevitra izay de efa niomanana tao anatiny fankalazana faharoapolo taona ny kabarina, efa nitetezana kommune maro a ary efa teto Ambohidratrimo ary mbola iverina eto satria mbola BDP ny vahoaka tsy nahazo a. Ka dia efa misy santionany ao a, misy karazana ohabolana ny rafitry ny kabary a, ary indrindraindrindra hoe raha nambadi ny zanakao dia inona avy ny fomba tokony ho tanterahana. BDP ny olona manontany eny an-dalana dia efa ao daholo ny mombamomba n'izany rehetrarehetra.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, mahaliana mpandraharaha japoney ny ampiasa vola eo amin'ny famodinana ny kakao any ambanja. Maro ny mpandraharaha japoney no efa mampiasa vola aty Afrika toy ny any Kenya sy Afrika Atsimo. Izany hosotonin'izy ireo mba ampiasa vola eto Madagasikara raha nambara amin'ny masovo japoney. Miasa somonina eto amintsika Abekoji raha ny ona tamin'ny minisitra ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra teny amin'ny trano fiasany teny Ambohida tamin'ity herinandro ity. Mila apetraka amin'ny fampitokisana mba hisarihana ireo mpandraharaha avy any ivelany eto amintsika, hoy kosa ny minisitra mifampiroboroboana ny indostria sy mivarotra David Ralafringa fandreny ny ampiasany ireo mpandraharaha japoney vola eto Madagasikara momba ny famodinana ny vokatra mifambolena mba hatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Resy lahatra ny masoivo japoney sy minisitra David Ralafringa fa ilaina ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny fananganana indostria mba ampivoarana ny toekarena satria ny fananganana indostria no andro fototra faharoa ao anatin'ny politika akapia amin'ny fanjakana. Izay ny fiaraha-miasa antsika amin'ny Japon fa ny fiaraha-miasa amin'ny Turkia indray dia ilaina hoy ny minisitra Ralafringa David. Ny fiaraha-miasa amin'ny firenena vahiny mba hampandrosoana ny toekarena malagasy raha niona tamin'ny masovo an'i Turkia Isaka Ebrara ny tenany tamin'ity herinandro ity hatrany. Mila ajoro ny voamery ara-toekarena iombona amin'ny Madagasikara sy Turkia hoy ny masovo an'i Turka mba hanamaritana ny sehatrasa azo ampiasain'ny mpandraharaha Turka vola eto amintsika. Ilaina ihany koa ny isiny fifanakalozana ara-barotra malalaka eo amin'ny Turkia sy Madagasikara. Ny varotra sy mifananganana fotodrafitrasa moa no tena manavanana ny mpandraharaha Turka amin'izao fotoana izao. Fa azo atao tsara ny mahatratra amin'ny fahavitatena ara-tsakafo eto Madagasikara indrindra fa ny fahavitatena ara-baro ny filoha amin'ny voamerasana fampandrosoanany eny ambanivohitra ao amin'ny antenimiera-pirenena. Miankina amin'ny fanatanterahana sehatrasa maro nefa izany ho ny depute Razafindrabary Richard, isan'izany ny fanatsarana masomboly ampiasain'ny mpamokatra sy mifampitomboana ny tany volena. Mifanidandalana amin'izany koa ny fanatevenana ny fahaiza-manao ny tatsaha-mpamokatra amin'ny alalan'ny fiofanana ilainy entina manatsara ny seha-pamokarana taona. Tsy hahafamisarako ireo raha te hampitombo ny vokatra sy hahavitatena ara-tsakafo isika araka ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Razafindrabary Richard.
Mahasofanana tsara ny olona aloha dia mandeha ny teknika dia tsara ny masom-boly dia mazava ho azy hitombo ny vokatra satria tsy ny fahavitatena ara-tsakafo dia mazava ho azy fampitomboana vokatra tsisy ankoatran'izay. Tsisy resaka ankoatran'izay mitombo ny vokatra dia voky ianao. Dikan'izay a, inona ny mampitombo ny vokatra? Fiofanana aloha, ameliorena ny teknika atsaraina, dia avy eo ny masom-boly a atsaraina. Dia rehefa tsara ny masom-boly, manana teknika tsara ny olona, dia mitombo ny vokatra. Fa tsy ampy izay. Fa ny zavatra misy amin'izao a, dia ilay extension ny toerana, zany hoe fanitarana ny toeram-pamokarana. Misy zavatra tsy zakan'ny tantsaha mihitsiny, ny manao barrage. Satria raha te hanao fanitarana extension tsika dia mila barrage. Barrage nefa tsy vita ny tantsaha manao azany. Manao aménagement du terrain satria misy koa toerana zay hitanao hoe tokony ny fanjakana zany tokony mametraka misy ny hoe ohatran'io zao tsika nametraka ny barrage any Mpamangoky dia misy aménagement terrain tao mifanaraka amin'izay fa tsy ampy koa le barrage fotsiny. Fa tsaraina ny toerana zay afantatsaha mamokatra. Dia faharotelo ny sécurisation foncière satria le olona zany a dia mila manana antoka fa tena anazy le tany anaovany an'ilay famokarana satria amin'izao na dia hanao fanitarana raha le olona dia misy milaza tompony le toerana zay tokony anitarana. Ireo zavatra telo ireo zany hitako hoe tena point clé anankiray a miantoka an'izay fahavitatena ara-tsakafo izay.
Mila jirena manokana ihany koa ny tantsaha eto Madagasikara amin'ny vahoaka mamokatra azy ireo. Anjara ministera mpiazy no misahana izay andraikitra izay hoiatrany ny depute Razafindrabary Richard. Isan'ny fomba iray jirena ny maha-olona izay ohatra araka ny fanazavany ny fanolorana azy ireo ny mariboninahitra sahazazy toroam-piasa na vitabe tamin'ny asana taona. Tsy dia hita taratra loatra mantsy izany kanefa tena zava-dehibe ho fampirisiana azy eny fa hatramin'ny taranany ihany koa azy. mila omena hasina ny asan'ny tantsa mba hampavitrika azy ireo hoy ny filohan'ny voamieramisana fampandrosoana ny any ambanivohitra eny amin'ny antenimieram-pirenena Razafindrabary Richard.
Ministeran'ny fampianarana zao dia tena mijery izy an'ny mpampianatra akoatrany teknika fampianarana. Ministeran'ny tsirairay dia samy mijery an'izay fa iza zany le tena miahy an'le fiainan'le tantsaha satria io tantsaha io ny motera de développement antsika aloha atreto. Io ny tena sura zany hoe maharitra sady azo antoka. Akoatrany resaka mekanisme agricole zany mbola mila olombelona daholo zany nahitra amina tracteur raha antsika. Dikan'izay zany ny fahasalaman'ireo olona reo de miantoka. Ny fahavitrihan'ireo olona reo de miantoka ny dinamisme ao aminy ahafahany mamokatra betsaka. Dikan'izay a tokony tena jerena manokana mihitsy zany reo tatsapa mamokatra reo satria ireo no miantoka ny akamaroan'ny sakafo antsika. Marina manafatra varitsika fa vary ihany ny afaratsika fa tsika ne mbola tsy manafatra mangazo e, tsika ne mbola tsy manafatra voanjobory e, tsika ne mbola tsy manafatra tsaramaso e, tsika ne mbola tsy manafatra kokombro e, mbola tsy manafatra voatavo e. Dikan'izay mbola anisa asirtona ny voankazo mbola ampy tsara ny voankazo vokariny tantsaha eto Madagasikara. Dikan'izay be dia be ny firenena manafatra akondro e, manafatra zavatra be dia be voankazo e. Dikan'izay zany ireo tantsahantsika ireo tena mba tena miantoka kosany an'ilay resaka souveraineté alimentaire antsika fa anatin'izay zany tokony jerena manokana ny maha-olombelona azy.
Ny solombavam-bahoaka Razafindrabary Richard izay narahantsika teo izay fa manana velara tamin'ny dadasika azo ajariana mba hanatratrarana ny politika mpanjakana fahavitatena ara-tsakafo ny distrika Ankialamavony. Ankoatr'izay manana renirano maro afaka anaovana toadrano mba andrana tamin'ny ihany koa. Manantena ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity fa isa amin'ny distrika ho voafidy anaovana fotodrafitrasa toy ny toadrano Ankialamavony. Laza ihany koa ny solombavam-bahoaka Petra Kotoniaina fa tokony atao fandarana asa manokana ny fanamboarana toadrano fa tsy akinina amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana fotsiny fanazavana.
Ankialamavony dia manana velara tany mbola malalaka sady misy rano matanjaka. Ireto zany zay Masiaka. Misy toerana tokony anaovana barazy ao Masiaka ary amin'ny rivo gauche rivo droite andehanan'io barazy io raha atao zany a velara tany nitondrahan'ireo a raha ohatra vita farafahakeliny agny amin'ny 5000 hektara any zavatra azo atao zany zay. Misy koa renirano anankiray a matandika matanjaka io renirano io koa tokony anaovana barazy nitondrahany io 3000 hektara any koa amin'ny kominana Ambatomaiky misy an'io. De mbola misy koa renirano atao sakamadio amin'ny kominana Ambatomaiky any io amanondraka velara tany agny amin'ny 2000 hektara any koa farafahakeliny. Tsy de sarotra ny barazyny zany. Misy renirano anankiray koa Maisombato amin'ny kominana Ambatomaiky any io manondraka velara tany koa agny amin'ny 2000 hektara koa io. Barazy tsy de sarotra zany. Ary ny plaine d'Ankialamavony efa misy tanimbary io fa ny mbola be dia be ny mbola tsy hita tanimbary. Barazy akaiky Ankialamavony eo misy barazy atao hoe Maitinandra efa saika atao tamin'ny andron'ny siranana zany. Ankialamavony manana potensialité matanjaka amina velara tany tokony atao tanimbary. Miadagna be ny fanaovana barazy tsy de mahavita firy raha ohatra kinina ministeran'ny agrikultura samyrery fotsiny fa tokony atao projet mitokana mihitsy. Marina misy ny defia fa raha pitahaina ny barazy ataony defi sy ny barazy nataony microhydraulique salan'igny zany ny zavatra ilaina le hoe projet tonga de mahaleo tena mihitsy barazy fotsiny no ataony raha ohatra hoe tegna atratrany ty fahalevantegna ara-tsakafo ity.
Ny depute Ankialamavony Petra Kotoniaina fa mitaraina kosa ireo mpiompy any amin'ny distrika Antoliara faharoa amin'ny fitanga amin'ny vidiny bokonomby FIB raha tokony ho 5000 ariary ny vidin'izany raha ny voafaritry ny lalàna dia efa tafiakatra analiny izany amin'izao fotoana izao. Milaza izay olana sedray mpiompy izay moa ny mpitandro filaminana misotro ronono avy Antoliara faharoa Randriamilamanana Gilbert.
Raha nametraka zany ny fanjakana ny fitondrana tamin'izay fotoana zay hoe 5000 ariary ny vidin'le FIB. FIB moa zany karatra omby izy io zany ohatrany karatry ny olombelona io. Rehefa hivarotra omby zany ny mpiompy mila n'io FIB io zany ahafantarany hoe ty tena omby madio ao ny aviany ao ny taonany. Ny mamokana io zany de ny délégué administratif 5000 ariary ny vidin'ny FIB anankiray. Ny zava misy anefa dia miopapana no vola alohan'ny mpiompy zahay mpiompy zany amin'io resaka FIB io ka tokony ho jerevana zany zavatra io hoe tokony hampanarandalàna zany ny mpiompy a Io ho bisogno di un'altra parte. E da qui non è un bulala in nulla, ma la paifana, e zavala stukne che ne zavala se. Tukne, e zera ni zavala mkaska in fibu, zanni ni fiturana, fam zalin fauka mkaska in fibu.
Mijaly amin'ny afitsikin'ny voalavo mpanimba voly ihany koa ny tantsa any amin'ny commune Ankiloka district ny Toliara faharoa fanazavana trano.
Izaho mbola tany Toliara dia efa namonjy tompony andraitra mikasika ny voalavo io satria ao Ankiloka hoaniny zany ny vary anketsa zany hoe hidimbalo zany ny fiteny azy le ketsa iny hoaniny ny vary ny tanimbalo koa hoaniny potika tanteraka zany le raka zay nanovanantsoavo amin'ity resaka voalavo ity mba hijerevana fahaholana. Ny valala moa zany dia iny mba mora atao iny satria ny valala fa nisy koa tao Ankiloka iny mba misy fanafody azo vidina fa ty voalavo ity zany tena mana elana mihitsy ka io zany efa tsy vitan'ny mpambolontsony zany miady amin'iko iny nanovanantsoavo mikasika ny voalavo io mba jerevan'ny fitondrana ny voalavo io satria mamota ny fambolena iny amin'ny faritry ny Toliara de iny izy io efa hatramin'ny ela fa amin'izao zany tena mandeha anjatony maro mihitsy le voalavo mihinana an'le fambolen'ny tantsa ataonay io zany tena anatin'ireo tompotra ndraikitra mahefa zany mikasika ny voalavo io fa zareo zany hoe mbola manao taritra any ambony any nefa ny fambolen'ny afalany aroa ka zay no mahatonga anay miakatra aty zany hitarainy zavatra zay satria mijaly zany vahoaka amin'ity resaka voalavo ity ny tena lasibra zany de volo vary satria hoaniny le ketsa hoaniny koa le vary efa vita ketsa iny.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manohana ny loatrabona vokatra ny todradrano any Tchad ny Eglizy Katolika ankehitriny. Mandray any loatrabona misa 3 arivo ny fotodrafitrasa iray atao bazilika ao amin'ny arsiodiosezin'ny Njamena araka nyfangatahany governemanta tsadiana nanomboka ny 7 septambra lasa teo. Mbola sarotra nefa nitoejavatra iainan'ireo olona 3 arivo ireo raha ny zava-misy tamin'ity herinandro ity. Mifanosika sy mifandrobaka makarano ao amin'ny lavadrano ray ny vehivavy sy ny ankizy. Misy amin'ireo vehivavy ireo aza rafitra miady mihitsy amin'izay fakana rano izay. Voatery miantoka ny filaminana ao amin'ity toerana ity noho izany ny polisy. Nametraha ministera amin'ny fahasalamana toeram-pitsaboana ihany koa ao amin'ny fotodrafitrasa andraisana azy ireo io. Ny alatsinainy teo moa nanao fanambarana ny tokony idiram-pianatra any Tchad ny ministra amin'ny fanabeazam-pirenena tchadianina saingy mbola ho sarotra ny atanterahan'izany. Saika amin'olona anaty rano avokoa matsy ny ankamaroan'ny sekoly any Tchad toejavatra mety anelingelina izay fidiram-pianatra izay. Ho fantatra mialohan'ny faranterinandro ity ireo ministra andrafitra ny governemanta an'Andriamatoa Michel Barnier any Frantsa. Natolotra ny filoha Emmanuel Macron ny volavolana anarana farany tamin'ny maly arivo. Tsikirainy ireo mpiaradia amin'ny filoha Emmanuel Macron ny dingana ataony ity premier ministra frantsay ity amin'ny fomba ananganana ny governemanta. Izy ireo aza no ambara amin'ny mpamakafaka politika ho sakana amin'izay fananganana ny governemanta an'Andriamatoa Michel Barnier izay. Sahirana tanteraka ny lehilahy tamin'ny fandrafetana azy asa tsy maintsy atao laharam-pahamena nefa ho ny premier ministra frantsay. Ny fandrafetana mitetibolam-panjakana amin'ny taona 2020 nambara amin'ny fatena aina mafy ny toe-bola any Frantsa amin'izao fotoana izao. Ampisambotra 5.3 miliara euro ho an'ny Ukraine ny vondrona Eropeana. Volabe ao anatin'ny kontin'ny Rosiana no giazan'ny Eropeana no sazy miatra amin'ny Rosia amin'izao fotoana izao. Fanambarana nataon'ny filohan'ny voamera Eropeana Ursula von der Leyen tany Kiev nandritra ny fitsidihany tany amin'ity firenena ity. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny fitora sasany ariva anolorana anao mpiaino ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.